heter Eivind Landro, jeg blitt 38 år og bor i Langevåg, så jobber som sagt i Ulsteinvik, og så jobber jeg 50% på Frikirka sitt hovedkontor med menighetsutvikling, kalles den avdelingen som jeg er menighetsteamet. Og så studerer jeg litt i tillegg. Studerer litt praktisk teologi. Det kan være kjekt i vår jobb. Kunne litt teologi. Så det er litt av det jeg gjør. Jeg er egentlig utdannet styrmann, men jeg kom aldri så langt. Jeg gifta meg før jeg, siste år jeg utdannet meg, så gifta meg, og da frista det fryktelig lite. Var vekk en måned og hjemme en måned den der, så da ble det ikke noe av det. Da begynte jeg i Sunnmøre Indremisjon i stedet for, og så kom jeg i Frikirka etter hvert. Så det er kort om meg. Jeg som sagt, er gift, har 3 unger, så livet suser og går, for å si det på en fin måte. Ja. Er vi klar? Er du klar? Er du klar for å høre noe fra Gud? Av og til så, eller ganske ofte faktisk, så kommer vi. Vi lever i en verden der vi får så mye inntrykk. Og det er ikke sånn at automatisk i det vi går inn den døra her, så legger vi av oss alle inntrykk, alt tankekjør og tanken på jobben i morgen, eller hva det er. Vi legger ikke det automatisk av oss. Vi drar det med oss. Det koker av og til oppi her. Og så trenger vi å bare være framfor Gud. Og vi trenger å forberede hjertene våre. For at Gud skal få lov til å gjøre noe, så trenger han en landingsplass. Den hellige ånd trenger en landingsplass i hjertene våre. Vi må rydde plass, vi må gi en plass. Ellers så vil det gå ut i nærmere og ut andre, og så skjer det ingenting. Den hellige ånd er virksom, han kan gjøre store ting, men han må få plass, han må få landingsrom. Så jeg bare oppfordrer deg til å bare legge vekk alt annet. Bekymringer, gi det til Gud, tanker om morgendagen, det som suser går, alt som skjer, alt som skulle ha vært gjort, alt du har gjort, alt som ligger framfor, hva det nå enn er, bekymringer, gleder, you name it, sorger. Bare legg det til Gud nå. La han få lov til å få det. La han få lov til å få det, og så åpner vi hjertene våre, for det Gud har lyst til å si. Ikke for at det jeg skal si er så fantastisk, men for det at den hellige ånd kan bruke det jeg sier. Og han kan skape forandring i våre liv, forandring som vi trenger. Jeg trenger det, og jeg er overbevist om at du også trenger det. Så vi bare begynner med å be litt, og be om at Gud skal få lov til å vise oss noe i dag. Takk deg, gode Gud, for at vi får lov til å samles som en kirke. Takk deg for at du har lov til å være midt iblant oss. Takk deg for at du lengter til å møte oss, og du møter oss med åpne armer, uansett hvordan livet vårt er akkurat nå. Uavhengig av vår fortid, eller hva som har skjedd av stress, av synd, av sorg. Og så står du og møter oss med åpne armer, akkurat sånn som vi er. Du venter ikke på at vi skal komme på en bestemt plass, men du møter oss med åpne armer, akkurat der vi er. Og nå bare kommer vi til deg, Gud. Vi kommer med livet vårt sånn som vi er. Og vi bare ber om at du, Helligånd, skal få rom i våre liv akkurat nå. Men vi inviterer deg som Herre over denne gudstjenesten, Herre over våre liv. Og bare ber om at du skal vise oss noe. Vise oss Jesus, vise oss din hensikt, vise oss det som du ønsker, Helligånd. Vi trenger deg så enormt. Kom og møte oss. Hvis ikke du dukker opp, så er vi her forgjeves. Og vi trenger deg så, Helligånd. Så kom og beveg hjertene våre. Ber om at du skal velsigne det som jeg har tenkt å si. Og ber om at det skal bli til liv for oss. Vi legger oss selv og gudstjenesten i dine hender, og vi bare takker deg for din godhet. Amen. Ja. Altså, en annen ting med at jeg kommer sent er jo at jeg gir teknikeren et lite mareritt med at nå plutselig må de armer og bein rundt og prøve. Jeg plutselig kommer med en powerpoint og greier. Så hvis den ikke funker, så er det ikke deres feil. Det er jeg som har kommet litt for sent. Og det er helt greit. Men får vi powerpoint opp? Ja, litt får man opp. Det er kanskje godt nok. Ja, vi får se. Det tar vi litt så det kommer. Men jeg har fått i oppdrag å snakke om fellesskap. Og vi skal snakke litt om smågrupper. Men jeg tenker også at vi må snakke om hva er en kirke. Hva er kirke fellesskap? For det er på en måte vi trenger å ha en forståelse. Knut Magnus sikkert har snakket om dette. Sikkert flere som har snakket om dette. Det er ikke farlig med repetisjon. Det trenger vi ofte faktisk. Så vi skal se litt på i dag, hva er fellesskap? Hva er kyrkja? Hvorfor har vi kyrkja? Hvorfor har vi fellesskap? Og hvordan er det meint å se ut? Og jeg tenkte å begynne med å si hva kyrkja ikke er for noe. Kyrkja, det er ikke et bygg. Det er ikke et bygg. Vi kaller dette bygget for en kyrkja, men i et bibelsk perspektiv, og per definisjon, så er ikke dette kyrkja, det er bare et tjenlig bygg som vi samles i. Så kyrkja, det er ikke et bygg. Kyrkja heller ikke er noe som du går i. Det er ikke noe, en plass der du er tilskuer. Og det er ikke noe som har et startklokkeslett og et sluttklokkeslett. Og jeg velger å begynne med å si dette, for det jeg har en opplevelse at ofte er det sånn vi i Vesten ser på kyrkja. Enten at det er et bygg, det er noe du går i, eller det er noe du tilskuer til, mest som en fotballkamp, mest som et slags show som skjer, et eller annet, og at det har et bestemt starttidspunkt, helst klokka 11, og et sluttidspunkt, helst klokka senest 1, og at det helst er på en søndag. Det er liksom kyrkja. Så hvis du tenker at det er kyrkja, så vil jeg si at da tror jeg du bommer. Jeg tror du bommer. Og jeg skal forklare litt hvorfor jeg tror det. Og det er faktisk ganske viktig for oss at vi får dette litt på plass. For det vil prege hvordan vi tenker om kyrkja, vil prege hvordan vi forholder oss til kyrkja, hvordan vi forholder oss til fellesskap. Og vi skal lese en hva Bibelen sier om det. Vi skal begynne å lese i Kolosserbrevet 1, og kapittel 1 og vers 18. Der står det. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Så her sier altså Paulus at kyrkja, det er en kropp. Det er beskrivelsen som Paulus bruker. Kyrkja, det er en kropp. I trosbekjenningen som vi nettopp sa frem nå, så sier vi at vi tror på en heilag allmenn kyrkje, et samfunn av de heilage. Et samfunn av de hellige. Det er en kyrkja. Bibelen sier at vi har blitt Guds barn når vi kommer til tro. Det betyr at å være kyrkja, det vil også si å være familie. For det vi har Gud som far. Kyrkja, det er samfunnet av de hellige, det er en familie. For det vi har Gud som far. Og når jeg sier familie, at vi er familie, så har vi sånn, vi tenker oss, ja, vi er familie. Vi er litt sånn, ja, vi kaller hverandre av og til brødre og søstre, liksom på fint og på gøy. Og, men vi tenker, ja, det er ikke ekte familie. Men de første kristne, for deg så tenkte de at mine brødre, alle de som er kristne, er mine biologiske søsken. Det var ikke noe sånn liksom familie. Nei, nei. Vi er biologiske søsken. Og derfor så var det så enormt viktig for deg å ta seg av de andre kristne som lei og hadde det vondt. For det er jo familie. Det verste du kunne gjøre i den tida, i den kulturen, var å neglisjere familien din. Det var en familiekultur, æreskamkultur. Så for deg å ta seg av de som lei, de brødre og søstre som ikke hadde nok mat, at de selgte det de hadde, selvsagt gjør du det, det er jo familien min. Jeg kan ikke svikte familien min. Helt bokstavlig tenkte de at det er kyrkja. Kyrkja er familie. Nå skjer det et eller annet her, jeg vet ikke helt hva, men det er sikkert noe bra. Ja, for PowerPointen.
Ja.
Beklager at jeg lager krøll i basaren, det er jo ikke noe særligt, men... Hvis det funker, så er det jo fantastisk. Skal jeg bare trykke her da?
Ja.
Ja. Da legger jeg fra min inn.
Det er en HDMI-kabel. Sånn, nå kommer den etter jeg blir tenkt.
Altid spennende med teknikk. Der kommer den. Fantastisk. Tusen takk, meg. Det er flott. Så vi trenger å forstå kyrkja som en samling av de hellige. Vi trenger å forstå det som en familie, som en kropp. Dette er kjempeviktig. Dette er kjempeviktig. Hvis jeg bruker begrepet familie i stedet for kyrkja, så forstår vi kanskje litt mer hva jeg mener. Hvis jeg spør deg, hva familie skal du gå i dag? Så hører vi at det funker ikke helt. Eller hvis jeg spør hva tid starter familien? Hva klokkeslett starter familien i dag? Så bare, hæ? Hva tid? Hva dag skal dere være familie? Hva dag er dere familie på? Liksom bare, hæ? Nei, det er ikke sånn det funker. Familie har ikke noe start og slutt. Det er ikke et tidspunkt. Det er noe du er født inn i. Det er noe som er konstant. En familie eller en kropp, det er ikke noe du tilskuer til. Det er noe du er en deltaker, det er noe du tilhører. Du er en aktiv del av. Og jeg sier dette for det er mange, faktisk, en del av kristne i dag, det er en del kristne som tenker at det å gå i kyrkja, det handler om å få forkynnelse. Og forkynnelse er en bra og viktig del av kyrkja. Men dette gjør at mange tenker at jeg trenger ikke gå i kyrkja, for jeg kan høre en tale på nett eller et eller annet sånt. Jeg hører opptaket senere, så er det greit, liksom. Og det er en feil måte, det er en vestlig måte, det er en ubibelsk måte å tenke om kyrkja på. Når du kom til tro, så fikk du Gud som far. Du ble en del av Guds familie, av Guds kropp, og du har blitt gitt gaver og evner. Du har blitt gitt en funksjon i den kroppen, og den kroppen fungerer ikke skikkelig hvis ikke du som en kroppsdel er i funksjon. Da er det noe som mangler. Hvis du som en del av familien ikke er der, så er det jo noe som mangler. Det er jo noe som mangler. Og dette handler ikke nødvendigvis om tjeneste og at du må ha en tjeneste, selv om det er en naturlig del i en familie å ha en tjeneste, men det er ikke det som nødvendigvis handler om. Det handler om hva du bringer inn i fellesskapet med den du er, med det at Gud bor i deg. Og i en familie så bidrar alle som kan. En vet at noen ikke alltid kan bidra på grunn av livssituasjoner og omstendigheter, og det er helt greit. Det vet en i en familie. Men det er helt normalt at en bidrar med det en har blitt gitt. At det ikke er en eller to personer i familien som gjør alt. Og denne tanken om at jeg trenger ikke kyrkja, den er dessverre utbredt i kristen-Norge. Jeg trenger ikke kyrkja, jeg klarer meg fint alene. Eller jeg liker ikke kyrkja. Og jeg skal ikke si at kyrkja er perfekt, at vår familie er perfekt. Jeg kan godt si at selv om jeg ikke kjenner dere, så vet jeg at selv om dere er en familie, så er dere en dysfunksjonell familie. Også i Ulsteinvik Frikirke, vi er en familie, men vi er en dysfunksjonell familie. Vi funker ikke alltid. Vi gjør dumme ting, vi sårer hverandre, vi sier dumme ting. Men vi er familie. En som sa det at menighet er litt som Noahs ark. Den stinker, men hvis du ikke er der, så drukner du. Og det er et godt poeng. Det stinker noe, jeg har sagt. Det er mye dyr og mye drit og mye. Men hvis du ikke er oppi der, så drukner du. Og det er faktisk et poeng. Den som tenker at jeg trenger ikke kyrkja, den tar feil. Og det som er litt dumt, det er at det er spesielt en gruppe som tenker dette mer enn andre. Og det ser en i hele vestlige kyrkja. Og det er 50-pluss-generasjonen. De er mesten fraværende i de aller fleste vestlige kirker. Det er den gruppen som mangler mest. Vi kaller det av det for empty nesters, altså de der ungene har flyttet ut av huset. Vi kaller det for hyttegenerasjonen. Og klart, det er ikke vitsig å si dette til dere, for dere som er 50-pluss er jo faktisk her. Så klapp på skuldre til dere. Veldig bra, fortsett med det. Men det er veldig, vi trenger den generasjonen. Vi trenger at de er der. Vi trenger at de gir seg selv inn til fellesskapet. For kyrkja handler ikke om å være og høre forkynnelse eller ikke. Men det handler om å være en del av en familie. Det handler om å være en del av en familie. Vi trenger å forstå hva kyrkja faktisk er. Og vi trenger en rett forståelse av det. Så kyrkja, det er ikke noe du går i, det er ikke et bygg, det er mennesker som har et Gud som far. og som sentrerer livet sitt, et fellesskap som sentrerer livet sitt rundt Jesus, og det å følge han, det en livsstil. Kyrkja er en livsstil. Det en måte å orientere livet sitt på. Og da må vi slutte å tenke at kyrkja er det som skjer her på denne dagen i dette bygget mellom klokka 11 og klokka 1. Det en del av det å være kyrkja. Men det langt fra hele bildet. Dere med så langt? Er dette litt hardt? Går det greit? Ja? Ok? Det kan kanskje oppleves som dette litt brutalt. Hvis jeg oppleves litt sånn tydelig, så er det fordi dette er viktig. Dette er veldig viktig. Men hvorfor finnes det kyrkja da? Hvorfor finnes kyrkja? Vel, hvis kyrkja er familie, så er på en måte, blir du automatisk en del av den familien når du kommer til tro, så sier jo svaret seg litt selv hvorfor det finnes. Men hva er hensikten med kyrkja? Hva er det vi som familie, som kropp skal gjøre? Hva skal vi som fellesskap gjøre for noe? Hvorfor finnes vi? Hvorfor finnes vi? Og for å svare på det, så har jeg lyst å ta 5 minutter og bare zoome litt ut på den historien som jeg er en del av. Og det som skjedde i begynnelsen, i skapelsen. For vi trenger å se helheten for å forstå vår hensikt. Vi kan ikke bare isolert sett se på oss selv og forstå hensikten ut av det blå. Det kan vi ikke. Så vi skal se litt på begynnelsen. Og i begynnelsen så skapte Gud verden, og han skapte mennesker. Og når Gud skapte mennesker, så skapte han oss med en god relasjon til Gud, med en god relasjon til andre mennesker, en god relasjon til oss selv, og en god relasjon til det skapte, til verden, altså til ressurser, det som vi omgir oss med. Og teologene kaller det som var i Edens sage, de kaller ofte for shalom. Vi oversetter det med fred, og det er enormt tynt. Ordet shalom er et fantastisk ord som betyr så mye. Ordet shalom betyr alle disse tingene her. Fred med Gud, fred med deg selv, fred med andre, tilfredshet, helhet, å ha det bra, harmoni, god helse, glede, velvilje, og så videre, og så videre. Dette betyr ordet shalom. Og dette er Guds drøm for meg og deg. Dette var det meg og deg er skapt til å ha. Shalom. Alle disse ordene her var Guds tanke at de skulle eksistere i livet ditt. Det er Guds drøm. Det var det Gud tenkte for oss mennesker. Og så vet vi at ja, hvor lenge var Adam i Paris? Det var ikke så veldig lenge. Guds drøm, den ble ødelagt. Og Adam og Eva, de gjorde opprør mot Gud. De ville være Gud selv. Og da skjedde der en del ting. Den relasjonen som var mellom Gud og mennesker, den ble nå ødelagt. Gud som hellig kunne ikke lenger være med mennesker som var syndige. Så relasjonen til Gud ble brutt. Relasjonen til andre mennesker ble ødelagt. Adam og Eva, de begynner nå å krangle på hverandre. Adam skylder på Eva, Eva skylder på slangen, og det er bare en sånn karusell der nå er harmonien mellom dem er ødelagt. Den er ikke det han var. Relasjonen til seg selv blir ødelagt. Selvbildet. Først så gikk de nakne, men nå så skammer de seg. Og deres ordet skam står i Bibelen. Og da er det ikke sånn at de synes det er flaut. Det er ikke bare det betyr. Ordet skam går djupt. Ordet skam går på identitet. Og det kan dere vite. Skyld, forskjell på skyld og skam. Skyld og den sier at du har gjort noe galt. Skammen den sier at det er noe galt med deg. Det er det skammen sier. Det er mye vanskeligere å forholde seg til skam enn til skyld. Og nå opplever Adam og Eva at det er noe galt med meg. Selvbildet er ødelagt. Måten de ser på seg selv på har blitt ødelagt. Og relasjonen til det skapte blir ødelagt. Adam og Eva var satt til å forvalte Edens hage, forvalte ressurser. Men etter dette punktet så blir ressurser noe du karrer til deg for å bruke makt, for å sikre deg selv, og så videre. Og djevelen blir denne verdens hersker. Og denne freden, den shalommen, den er ødelagt. Og dessverre så blir den byttet ut med disse ordene som djevelen egentlig ønsker at meg og deg skal ha i våre liv. Frykt, stress, bekymring, slid, krangling, skam, misunnelse, intriger, stolthet, og så videre, og så videre. Til flere av disse ordene som eksisterer i ditt liv, til mer happy er djevelen. Og til mer ord av disse ordene du påfører andre, til mer happy er han. Men Guds drøm er jo ikke ødelagt. Guds drøm bare, han ble knust der og da, men Gud drømmer jo om akkurat det samme. Så Gud sender sin sønn til jorda. Og han lever det livet som jeg og deg skulle ha levd. Og han dør den døden som jeg og deg skulle ha dødd. Og det som skjer når Jesus dør og står opp igjen, det er forskjellige ting. Men en av de tingene som skjer er at Jesus knuser djevelen. Og dere kan tenke at dette er et flåsete bilde. Det synes jeg ikke det. Det er et bilde som jeg er blitt veldig glad i. For det forteller noe om hva Jesus egentlig er ute etter. Det er ikke jeg som står i den bokseringen der, i lag med Jesus. Det er djevelen. Det var ikke meg Jesus prøvde å ta. Det er ikke meg han var sint på. Men det var fienden og hans hersing i våre liv. Så Jesus, han, står det i Kolosserne 2,15, han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte deg fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over deg på korset. Jesus knuste djevelens makt. Det er en av de tingene som Jesus gjorde. Og så står det også litt før i Kolosserbrevet, i vers 19-20, for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus ville forsone alt med seg selv. Jesus kom for å fikse det som gikk galt i Edens hage. Den drømmen som ble knust kom Jesus for å gjenopprette. Jesus kom for å gjenopprette. Og det som skjer når Jesus dør på korset og han står opp igjen, det er at nå er det mulig igjen å komme til Gud. Relasjonen blir åpnet for deg som tror på Jesus og gir livet sitt til ham, blir født på ny. Relasjonen til Gud er nå åpnet. Det er mulig å komme til Gud igjen. Og det som er litt dumt, merk dere dette, det er at de fleste kristne, eller veldig mange kristne, stopper med akkurat dette punktet. En stopper med at en får gjenopprette relasjonen til Gud. Men Jesus kom ikke for å gjøre en halvveisjobb. Jesus kom ikke for å gjøre en halvveisjobb. Når vi kom til tro, så blir vi også fylt av den hellige ånd. Og det gjør det mulig for oss å gjenopprette relasjonen til andre mennesker. Måten vi ser på andre mennesker på. Vi kanskje ser ned på dem, vi tenker kanskje rasistisk, vi tenker kanskje at vi er bedre enn andre, og så videre, vi sliter med å tilgi andre. Ved Jesus er det nå mulig å gjenopprette vår måte å se på andre mennesker, forholde oss andre mennesker og tilgi andre mennesker. Og Jesus lengter til å gjenopprette den relasjonen i ditt liv. Han lengter til det. Han lengter til det. Relasjonen til deg selv, ditt selvbilde, som sier at du er ikke god nok, du er ikke bra nok, det er noe feil med deg. Jesus kom for å fikse den også ved den hellige ånden å fortelle og vise hvor enormt mye du er verdt. Hva er sant om ditt liv? Sannheten er at du elsker ubetinget, at du har en så høy verdi som Jesus viste på korset. Du er verdt alt. Du er verdt alt. Og ved Jesus og det han har gjort for oss, det han forteller oss, så kan vi ta vekk den skammen. Han alene og ingen andre. For når han sier at du er faktisk god nok, for jeg gjorde det god nok. Du var elsket ubetinget fra starten av, men ved Jesu død oppstandelse har du blitt akseptert av Gud, du har nå fått fri avgang, og der er ingenting galt med deg framfor Gud. Ingenting. Du er hellig, du er ren, du er ulastelig, som det står i en annen plass i Kolosserbrevet. Hellig, ren og ulastelig for Guds åsyn. Det er deg. Sånn ser Gud på deg. Og den skammen som du går og ber på, den tanken om at du ikke er god nok, den er mulig å bli kvitt. Jesus kom for å gjenopprette det. Og vår relasjon til det skapte, til verden, Jesus ønsker å gi oss til forvaltere igjen, og ikke forbrukere. Jesus vil at vi skal ha et sunt forhold til det som finnes rundt oss, til ressurser, og at vi skal forvalte, at vi skal skape verdier, at vi skal ta noe med skapeverket og gjøre noe konstruktivt med det, og ikke noe destruktivt med det. Ikke for å karakter selv, men for å velsigne andre mennesker, for det er det vi satt til å gjøre i denne verden. Vi er ikke til for vår egen del, men vi er til for å valte og velsigne andre mennesker. Det var utgangspunktet til Gud. Og Jesus kom, han kom for å gjenopprette alt, for å forsone alt, for å fikse alt som gikk galt i Edens hage. Og hvis vi som en kristne, som en familie, hvis vi er Jesus sin kropp, Og han er hodet. Hodet er det som sender signal til resten av kroppen og forteller hva det skal gjøre, ikke sant? Hvis vi er kroppen, og Jesus er hodet, hva tror du Jesus ønsker å gjøre? Hva tror du Jesus ønsker å bruke kroppen sin til? Ja, han ønsker å gjøre det samme som han begynte med å gjøre. Gjenopprette verden. La folk komme til tro og få gjenopprette relasjonen til Gud, sånn at de kan få gjenopprette relasjonen til andre, til seg selv og til verden, og at vi kan forvandle kultur og samfunn, sånn som Gud hadde tenkt fra utgangspunktet av. Selvsagt er det det Jesus ønsker å bruke kroppen sin til. Og det han begynte å gjøre, han har ikke skiftet mening. Jesus ønsker å gjenopprette mennesker her i Herøy. Han lengter etter det, han lengter etter det. Vet deg, får lov til å komme til tro, bli fulgt av den hellige ånd, som gjør det mulig å gjenopprette de andre relasjonene, til seg selv, til andre mennesker, til skaperverket. Jesus lengter etter å gjenopprette hele Herøy, hele samfunnet, ikke bare enkeltpersoner, hele samfunnet, kulturen, sånn at det blir det som Gud drømte om det skulle være hele tiden. Det er det å være kirke. En familie som har Jesus som hode, blir styrt av Jesus til å bli gjenopprettet selv, og være med og gjenopprette andre sine liv. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 20, så sier Paulus at «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber deg på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» Ordet utsending, jeg er litt usikker på hvorfor de bruker det på norsk. Det er helt greit, men det klinger ikke så bra. Alle omtrent, alle engelske øvelsetter bruker ordet ambassador, altså ambassadør. Vi er Jesus sine ambassadører. Og en ambassadør er en representant for et annet rike. Vi er representanter for Guds rike. Det vil si at en ambassadør, han representerer det rike sitt verdier, sin hensikt, sin vilje. Og vi som ambassadører for Gud og Guds rike er satt for å representere Guds vilje, Guds hensikt, Guds kjærlighet, Guds omsorg for Herøy. Dere er representanter for Gud for akkurat det. For akkurat det. Dere som fellesskap, som familie, som kropp, representerer Gud på Herøy. Enten dere er klar over det eller ikke, enten dere liker det eller ikke, dere representerer Gud fordi dere er blitt en del av Guds familie, dere er Gud som far. Dere representerer Gud. Dere skal vise hvem Gud er, hvor fantastisk Gud er, hvordan det ser ut der Gud får lov til å være konge. Det skal dere representere. Det skal dere vise. Det er ganske hårette. I 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 9-10, så skriver Peter, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk.» Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Disse versene her, det er mettet med innhold. Vi kunne snakket lenge om bare disse to versene her. Det skal vi ikke gjøre. Men dette forteller veldig mye om hvorfor er meg og deg her? Hvorfor er vi her? Hva vi som kirke, som familie er her for? Vi er et hellig folk. Guds familie, Guds kirke, vi er kalt, vi er utvalgt, vi er prester for Gud, vi er kongelige. Og alt dette er vi for at vi skal forkynne Guds storverk. Alt Gud er, alt Gud gjør, alt Gud har gjort, Guds kjærlighet, Guds omsorg, Guds godhet og storhet. Alt det er vi for at vi skal forkynne akkurat det. Derfor finnes du her, derfor er du her, kjære bror og søster. Dette er vår hensikt. Dette er det vi samles for. Jeg håper du ser hvor stort bildet er av hva det vil si å være kirke. Og jeg håper du ser at det er noe mer enn å bare samles en dag i vega og høre forkynnelse. Vi er ikke her for det vi har lite å gjøre på. Eller fordi det er en tradisjon. Vi er her fordi vi er Guds folk. Vi er Guds ambassadører og representanter. Vi er hans kropp på jorda som fortsetter å gjøre det som Jesus begynte på. Og da er spørsmålet, hvordan får vi dette til? Hvordan skal vi klare dette her? Dette er en stor oppgave. Hvordan klarer vi å være et sånt kirke, et sånt fellesskap, en sånt familie? Hvordan klarer vi det? Og første punkt er det jeg er ganske oppvist, vi klarer det i hvert fall ikke alene. Vi klarer det ikke alene. Og det er ikke meint at vi skal være alene. Vi er skapt til fellesskap. Vi er skapt til å være i lag. Det er Gud gitt. Når Gud skaper Adam, så sier han at det er ikke godt for mennesker å være alene. Men Adam var ikke alene. Adam hadde Gud. Allikevel så sier Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Han trenger fellesskap. Han trenger fellesskap. Så vi trenger hverandre for å leve nært Gud. Vi trenger hverandre for å hjelpe hverandre til å bli gjenopprettet selv. Jeg trenger hjelp til å få bli gjenopprettet som menneske. Jeg trenger andre rundt meg som hjelper meg. Vi trenger å hjelpe hverandre til å stå sammen i trua, og så videre. Og jeg har lyst til å vise hvordan Jesus gjorde dette. For Jesus hadde forskjellige typer fellesskap. Og det tror jeg er et eksempel for oss. Når Jesus trenger fellesskap, så trenger jeg i hvert fall med det. Hvis Guds sønn trenger det, så trenger jeg i hvert fall meg og deg det. Og hvis vi ser på hva slags fellesskap Jesus hadde, så ser vi at han blant annet brukte tid på folkemengder. Han talte av til det flere tusen. Det er ikke der han bruker mest tid. Han bruker egentlig ganske lite tid totalt sett på folkemengdene. Men han bruker litt tid. Han adresserer dem, og han underviser dem. Så leser vi at Jesus, der er 120 stykker som venter på å få den hellige ånd, etter at Jesus har fôret opp til himmelen. Så det er grupper på 120 også. Så hadde Jesus 72 disipler, som han kalte til å være spesielt. Han var tettere på disse 72. Og av disse 72 så valgte han seg ut 12, som han levde enda tettere på, som han underviser enda mer og fyller mer opp. Og av disse 12, så har han 3 stykk som han lever enda tettere på. Som han bruker kanskje, går enda mer inn på. Det er kun Peter, Jakob og Johannes som får lov til å være med opp på forklarelsens berg, som han kaller det for. Der Jesus viser sin herlighet, og Moses og Elias dukker opp. Og det er kun de 3 som får være med. Jeg husker ikke helbredelse det, men det er en helbredelse som de får være med på. Jeg vet ikke om det er Jairus datter. Men det er kun de 3 som får være med på noen utvalgte ting. Jesus går djupere, og det er disse 3 som blir, og i hvert fall 2 av dem, når Jakob dør ganske fort, men Peter og Johannes blir bærebjelkene i kirken som vokser opp. Men det som vi ser da, er at Jesus, han går djupere og djupere med færre og færre mennesker. Kanskje litt motsatt av det vi gjør i vår kultur. Vi går grunnere og grunnere med flere og flere mennesker. Jesus går djupere og djupere med færre og færre mennesker. Og det er viktig å legge merke til. Du trenger noen som du kan leve tett på. Du trenger det store fellesskapet, som dette her. Det trenger vi. Vi trenger å være stor familie. Og så trenger vi noen som vi lever nær til, som vi lever tett på, som vi lever transparent med, som vi kan være oss helt oss selv med, og som kan hjelpe oss enda tettere til å følge Jesus. Vi trenger det, du trenger det. Og det som er greia her er at, ja, dette er greit nok, men dette er ikke så lett som det er. For denne blinken her, som dere ser kanskje at det er på en måte, den spinner. Og hvis dere kan litt fysikk, så vet dere at hvis noe spinner, så vil sentrifugalkraften trekke ting ut mot kantene. Og sånn er det i våre settinger også. Vi blir dratt ut mot kanten, der etterspørselen er størst, men der vi har minst betydning. Og det er helt ute med folkemengder, de store, store folkemengdene. Vi blir dratt ut mot å bruke vår tid, energi og ressurser på folkemengden. Der vi har minst innflytelse, og etterspørselen er størst. Mens det vi trenger å gjøre, er vi trenger å disiplinere oss til å gå djupere, helt inn og ha mindre fellesskap. Der etterspørselen er minst, ingen som roper om det, men betydningen er størst. Og du kan spørre ganske mange, men det som veldig ofte går igjen når du spør hva var det som er viktig for din vekst, så vil veldig mange si At det var den ene personen som fylte meg, eller det var det lille fellesskapet som backet meg, som støttet meg, som var der når jeg trengte det, det har vært uvurderlig. Det betyr ikke at det store fellesskapet er viktig, langt ifra. Men når det kommer til personlig vekst, så er det de minste fellesskapene som er mest betydningsfulle. Og vi trenger å disiplinere oss til å gjøre akkurat det. Gudstjenestefellesskap, det er typisk de to ytterste ringene. Mens den med 12, det er typisk smågruppesettingen. En smågruppe, bibelgruppe, kall det hva du vil. Der en kan leve mer ærlig med livet. Og den minste er jo typisk det å ha medvandring, eller ha en mentor, et eller annet sånt, som kan gå helt tett på. Der du kan være dønn ærlig med det som er bra, og det som er dumt, og det som ikke funker i livet, og hvordan du har det med Gud på djupet, og så videre, og så videre. Og dette her trenger du, enten du liker det eller ikke, enten du innrømmer det eller ikke, så trenger du det. Du trenger små fellesskapet minst like mye som du trenger det store fellesskapet her. Minst like mye trenger du det. Og mange av oss, eller i vår kultur, så er det flere av oss som frykter de mindre fellesskapene. En frykter det av forskjellige grunner. Noen er redd for å ta av masker og være ærlig med livet. Noen er redd for at andre skal få se ting som de ikke liker, og dermed at frykten for å bli avvist. En er redd for hva andre tenker om oss, og så videre. Og i Norge generelt så er vi opptatt av fasade. Vi tar på en fasade prøver å gi et glansbilde av oss selv. Vi gjør det hele tiden, enten vi tenker på det eller ikke. Og det er i hvert fall ikke mindre av det på Sunnmøre. Det er min erfaring. Det er i hvert fall ikke mindre, kanskje heller mer fasade på Sunnmøre. Det er en påstand som ikke har vitenskapelig hold, men jeg sier det, en opplevelse. Og vi tar på denne masken, vi prøver å se så veldig gøy, og det handler om å prøve å skjule svaghet, og skjule det som ikke funker, og frykten for at andre ikke skal like oss. Men det er enormt travelt. Og ha den fasaden, er du klar over hvor mye energi vi bruker på det? Er du klar over hvor mye energi du bruker på å gi et inntrykk av deg selv som egentlig ikke helt stemmer? Du bruker masse energi på det. Og i vår tid med masse utslitte folk og i en energilekkasje, så tror jeg dette er i hvert fall en viktig faktor å være klar over. Og er du klar over hvor mye frihet der er i å få lov til å ta av denne masken her, og vi er kalt til frihet? Er du klar over hvor mye frihet som ligger i det å bare få lov til å være dønn ærlig med livet ditt og si dette er meg? Sånn ser det ut. Her sliter jeg. Dette området er, jeg får det ikke til. Dette er vanskelig. Og jeg skal garantere deg at hvis du gjør det, så vil du bli møtt med, ja vet du, jeg kjenner på akkurat det samme. Sånn er det for meg også. Men vi er så redde for det. Men vi trenger det sånn. Vi trenger noen å være ærlige med. Noen skal vise oss omsorg, og så vi kan vise omsorg. Vi trenger det så sårt. Vi trenger det så sårt. Og ha gjerne en medvandrer som du kan gå helt tett på. Som kan få lov til å rive plaster og vise deg såret som ingen andre sitter. Det som ingen andre får toucha borti. Og få lov til å bare være ærlig med det. Og få lov til å begynne å få, kanskje få begynne å helbrede de sårene som ligger der. Vi trenger disse små fellesskaper. Du trenger en smågruppe. Du trenger en medvandrer. Du trenger det. Som kristne så kan du godt tenke, ja, jeg tror jeg klarer meg uten. Ja, kanskje klarer du deg uten. Men du går glipp av noe. Du går glipp av noe enormt bra. Det er det som er kluet. Det handler ikke om at, ja, jeg vil gå for et minimum. Det er en veldig feil holdning hvis du tenker, ja, jeg vil være kristen, men jeg går for et minimum. Jeg går for et minimum. Blir det veldig feil? Vet du hva Paulus ber om til Efeserne i Efeserne kapittel 3? Han avslutter bønner med, jeg ber om at dere skal bli fylt av hele Guds fylde. Smak litt på den. Jeg ber om at dere skal bli fylt av hele Guds fylde. Hadde Paulus bedt om det hvis det ikke gikk an? Nei. Ergo, meg og deg har en kapasitet til å bli fylt av hele Guds fylde. Og hvis vi går rundt og sier, ja, men jeg tar bare litt fylde. Er du klar over hva du går glipp av? Hele Guds fylde ligger tilgjengelig. Og du tenker, nei, jeg tar litt. Nøye meg med å lukte på det, liksom. Hallo. Ikke ha en sånn minimumsholdning. Jeg tenker, Gud kan gi deg. Ikke tenk at, ja, jeg må holde litt igjen, så ikke Gud ødelegger livet mitt. Gud har lyst til å velsigne livet mitt. Så husker du shalom-ordet. Gud står og lengter etter å bare få lov til at deg skal bli en realitet i ditt liv. Ikke ha en sånn minimumsholdning, det å være kristen, eller det å gi deg til noe, eller, nei. Hele Guds fylde. Gi deg selv. Lengt etter det som Gud har for deg. Jag etter det. Du trenger, og dette ligger mye, dette ligger tilgjengelig i de små fellesskapene. Du må våge kanskje å åpne deg litt, og det kan ta litt tid, men det er verdt det. Og vi trenger det så enormt. Det som er greia, hvis du har lest litt i Nytestamentet i brevet, så finner vi noe, vi finner noe som vi kaller for hverandre-ord. Jeg velger å kalle det for hverandre. Og jeg tror faktisk jeg har listet opp hele gjengen her. Jeg skal ikke lese alle, det har vi ikke tid til. Men ting som elsk hverandre, ikke dømme hverandre, rettlede hverandre, ha omsorg for hverandre, tjene hverandre, og så videre, ber burdene for hverandre, underordne hverandre, ikke lyk til hverandre, rettlede hverandre, trøst og sett mot i hverandre, leve i fred med hverandre, ha omtanke for hverandre, oppglede hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, bekjenn synd for hverandre, gjør gjestfri mot hverandre, tjene hverandre, elsker hverandre, og så videre, og så videre. Hvem er hverandre? Jo, det er oss. Vi er hverandre. Og jeg tror det var Ludvig Hope, det kan ha vært utkjent for dere. Ludvig Hope som sa at den som lever ut disse hverandre-ordene er en sann kirke. Den som lever ut disse ordene her, det er en sann kirke. Og han har et meget godt poeng. Vi er hverandre, og Bibelen forteller at dette skal vi gjøre mot hverandre, overfor hverandre, i fellesskap. Ser du at dette er en livsstil, en måte å orientere livet sitt på? En familie som lever sånn som dette her, mot hverandre? Og det er ikke alle disse ordene som jeg leste nå, eller som jeg lister opp nå, som passer og gjør i dette fellesskapet. Noen passer fint til det. Mens andre passer bedre i mindre fellesskap, små fellesskap. Faktisk, så er flesteparten av de passer bedre i en smågruppe enn på en gudstjeneste. Flesteparten av de passer bedre i en smågruppe enn på en gudstjeneste. Det å bekjenne synd, for eksempel. Det blir veldig kleint hvis jeg skal stå her og bekjenne synd for dere. Da hadde dere begynt å se i bakken og begynt å fylle hvor er nærmest utgang og hvor vi kommer oss ut herifra. For det er ikke settingen å gjøre det. Det er ikke plassen. Men hvis jeg har en person som jeg kan være går i lag med, som jeg kan være dønn ærlig med, så er det helt rett plass å bekjenne synd, og vi trenger det, sier Bibelen. Bekjenn syndene for hverandre. Og det handler ikke om at du skal få skjerpe deg til eksamen. Det handler om at når du tar ting fram i lyset, så mister mørket sin makt. Det er poenget. Det er hele poenget. Alt som når ting kommer fram i lyset, så mister mørket sin makt, synder mister sin makt. Det er poenget. Hvor bedre enn hverandre sine byrder? Ikke det lille fellesskapet? Da noen sier at dette, nå er ungene helt på styr, jeg vet ikke opp og ned, og om jeg armer rå. Og mannen min er 20, og jeg vet ikke hvordan skal jeg få dette gå rundt. Da er det lille fellesskapet som er der, som backer, ja, men vi kan hjelpe deg, vi skal huske på deg i bønn, og vi har lyst til å hjelpe deg. Vi har lyst til å bære dette i lag med deg. Vi har lyst til å bære det i lag med deg. Så Bibelen forteller oss at måten vi skal være familie, vi skal være kropp, vi skal være ambassadører på, det er å leve ut disse hverandre-ordene. Det er måten det skjer på. Og hvis vi hadde levd sånn overfor hverandre, så skal jeg garantere deg at folk her i Herøy hadde begynt å stille spørsmål. Hadde begynt å lure, hva er det med denne gjengen der? Hva er det som skjer der? Dette er ikke sånn kulturen vår er. Hva er det som foregår? Jeg tror det hadde begynt å lukte godt av oss. Jeg tror det hadde blitt en enda større grad velduft som gjør at folk var, her er det et eller annet som jeg går glipp av. Vi er kalt til å leve annerledes enn resten av verden. Vi er kalt til å være en familie som elsker hverandre, som står sammen. Og da trenger vi med store fellesskapet, og vi trenger de små fellesskapene. Du trenger det. Vi er kalt til å være Jesus en kropp, til å bli ledet av han, til å være med på å gjenopprette mennesker og samfunn rundt oss. Og da trenger vi hverandre, og vi trenger å leve i fellesskap, trenger å leve tett på, trenger å leve nært hverandre, og leve nært Gud. Og jeg håper nå at du forstår, eller at du ser kanskje et litt annet bilde av kirken enn du hadde, og fellesskapet enn du hadde når du kom inn her. Jeg håper at dette har gjort noe med måten du ser på det. For det vil også gjøre noe med måten vi forholder oss til dette på. For hvis dette er en familie, så er det ikke sånn at jeg kan ha en holdning med at jeg kommer og går. At jeg er av og på, eller det er ikke så nøye at jeg ikke er der alltid, eller at jeg bare kommer en gang i morgen. Eller, altså, det er ikke så nøye. Jo, det er nøye. Det er en familie. Det er en familie. Vi må snu det mindsetet der. Vi må snu det mindsetet, ellers så klarer vi ikke å leve det oppdraget som har blitt gitt. Og bare som det sagt, det er ikke sånn at vi som kirke har et oppdrag. Oppdraget har en kirke. Det er den veien det begynner når du leser Bibelen. Oppdraget har en kirke. Bare som det er sagt. Men jeg håper du forstår litt mer. Jeg skal ikke si at du ikke forstod det før du kom. Men jeg håper du får enda mer forståelse for hva det vil si å være kirke, hvorfor vi er her, og hvordan vi trenger de små fellesskapene. Jeg har lyst helt til slutt å bare stille deg noen refleksjonsspørsmål. Altså, jeg vil bare du skal tenke litt, reflektere litt, for din egen del. Du har sikkert gjort litt allerede, men bare tenk litt. Første spørsmålet er, trenger du å endre din forståelse av hva kirke er, og hva det betyr for ditt liv? Trenger det å skje en endring i din forståelse? Tenk litt over det. Har du et feil bilde av hva det vil si å være kirke, være familie, være fellesskap? Og trenger du å endre forståelsen av hva det betyr for livet ditt? Tenk litt på det. Reflekter litt over dette. Dersom du skal leve ut fra denne forståelsen av hva kirke er, den forståelsen vi har snakket om nå, hva konsekvenser bør det få, eller naturlige konsekvenser bør det få i livet ditt? Hvis det jeg har sagt nå er sant, og dette bør dere gå hjem og sjekke, gå gjerne hjem og sjekke om dette jeg har sagt er sant. Men hvis det er sant, hva naturlige konsekvenser bør det få for livet ditt? Har du et lite fellesskap, en smågruppe eller en medvandrer, et eller annet sånt? Og hvis nei, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hva hindrer deg i å ha et sånt fellesskap? Og hvis det er at det ikke eksisterer, så må dere banke ned døra til Knut Magne og si at vi trenger flere smågrupper. Jeg trenger et lite fellesskap. Kanskje klarer du å organisere et lite fellesskap selv? Helt supert. Jeg skal ikke legge meg opp i organisering av det. Men hvis du ikke har det, så tenk over hvorfor har du det ikke? Er du viktig? Tenker du at du klarer deg selv? Er det skummelt? Trenger du å deale med litt frykt? Trenger du å våge å være ærlig med livet? Er det skummelt? Tenk gjennom, hva er det som stopper deg? For fienden er enormt interessert i at du ikke skal ha et lite fellesskap. Der dere bryr dere om hverandre, og der Jesus var Herre midt i fellesskapet, han er kjempeinteressert i at du ikke skal ha et sånt fellesskap. Han er kjempeinteressert i at du ikke skal fortelle noen om hva synder som skjer i livet ditt. Han er enormt interessert i det. Vær klar over det. Så tenk gjennom, hva er det som holder deg igjen? Hva holder deg igjen? Og siste spørsmål. Hva opplever du at Gud sier til deg? Hva opplever du at Gud sier til deg? Og hva er det neste steget? Og da mener jeg det ene neste steget som du trenger å ta. I forhold til det Gud sier til deg. For vi tenker sånn, ja, nå skal det skje en kjempeforandring, og jeg skal gjøre alle disse tingene, og bla bla. Nei, nei, nei. Da blir det ingenting av. Hva er den ene tingen som du, det neste steget, ett skritt, om det er lite eller stort, hva er det neste skrittet som du trenger å ta for å handle på det som Gud sier til deg? ett skritt. Ikke mer. Og litt senere så kan du ta ett skritt til. Men begynner med det ene skrittet. Hva sier Gud til deg? Og hva er det neste skrittet som du trenger å ta? Jesus, vi takker deg for at du ikke har gitt opp denne verden. Vi takker deg for at du ikke bare kom for å ta vår synd, men du kom for å gjenopprette hele livet vårt. Du gjenoppretter ikke bare relasjonen til Gud, men du ønsker å gjenopprette alt. Du ønsker å gi oss fred, du ønsker å gi oss shalom. Og jeg bare takker deg for det. Det er så fantastisk. Takk for at du alltid vil oss det beste. Du lengtet å få lov til å gi oss mer av din shalom, alt det du har for oss. Du står og lengter etter det, og vi ber om at du må hjelpe oss å stille oss i en posisjon der vi kan få lov til å ta imot det. Hjelp oss å ta vekk sperrer, det som hindrer oss i å ta imot alt det du har for oss. Hjelp oss ikke å tenke minimalistisk om troen vår, at vi tar et minimum, men hjelp oss å tenke at nei, jeg vil ha alt, jeg vil ha så mye av Gud som jeg kan. For han er den eneste som har det jeg lengter etter. Du er den eneste som har den shalommen som jeg så desperat lengter etter. Og så leide vi feil plasser. Hjelp oss Gud å leide på rett plass. Hjelp oss å våge utfordre oss selv til å komme i små fellesskap, til å ta steg i troen på deg, for det du vil oss det beste. Du har det beste livet for oss. La det bli en sannhet. Ikke bare i hovedet vårt, men i hjertet vårt, Jesus. Vi trenger deg. Vi trenger deg. Herre, jeg trenger deg. Og jeg ber om at denne kirken, denne familien her, skal få lov til å være et bilde på hvem du er, en ambassadør for hvem du er, som viser hvor fantastisk du er, Gud. Som viser hvor nydelig det er der du får lov til å være konge. Der du er midt iblant. Og jeg ber om at Herre skal få lov til å bli forvandlet, samfunnet, kulturen, mennesker skal få bli gjenopprettet, sånn som du drømte om at det skulle være i utgangspunktet. Og så kommer vi aldri 100% til det punktet her i livet, men vi ber om at vi skal få komme langt, Jesus. At vi skal få komme langt. Jeg bare ber om at du, Helligånd, skal blåse en vind over denne menigheten, over denne familien her. At du skal skape en enda større lengsel etter mer av deg. En lengsel etter at mennesker skal få lov til å se deg. Få lov til å komme til tro og få bli gjenopprettet. Kom og skap en lengsel. Kom og skap medvind. Skap framdrift. Vi trenger deg, Helligånd, og Herre trenger deg. Så vi ber at vi skal få lov til å være fellesskap som ligner på deg. I vår ufullkommenhet så takk meg for at vi i din nåde får lov til å være og representere deg. Det er nåde over nåde. Takk for at vi får begynne der. Takk for at du ikke forventer perfeksjon. Men du ønsker å ta seg en vandring. Så jeg ber for denne menigheten, jeg ber om din velsignelse, jeg ber om ditt nærvær, og jeg ber om at din vilje skal skje, og jeg ber om at Herre Frikirke skal få lov til å være en kropp som går der som du vil, Jesus, og som viser, Herre, hvor fantastisk du er. Det ber vi om i ditt navn. Amen.